Jaunais sabiedrisko mediju likums regulēs Latvijas radio un Latvijas televīzijas pārvaldību. Ar likumu cer nodrošināt stabilu un adekvātu finansējumu sabiedrisko mediju darbam, kā arī iezīmēt nākotnes attīstības vīziju. Tātad LTV un Latvijas radio apvienošanu. Jaunajā likumā paredzēts nodalīt pašreizējās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzakļu padomes funkcijas, novēršot interešu konfliktu tās uzdevumos. Šobrīd tā gan pārroga elektronisko mediju nozari, gan ir sabiedrisko mediju kapitāla daļu turētāja. Ar likuma pieņemšanu iecerēts veidot vēl vienu, tieši par sabiedriskajiem medijiem atbildīgu padomi.
Kā mēs tiekam pie padomes, nav atrisināts jautājums, apakškomisija piedāvā divas versijas, par kurām lemt.
Saimas cilvēktiesību komisijas sēdē mediju politikas apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tērauda no attīstībai paskaidroja, ka abos variantos padomi apstiprina Saima. Pirmais variants paredz jauno padomi trīs cilvēku sastāvā, bet otrs – piecu. Pirmajā variantā Saima virzītu vienu pārstāvi padomē, bet otrajā variantā trīs un viņi veidotu vairākumu padomē. Turpina Tērauda.
Mēs vienojamies par cilvēku, kas ir vairākumam akceptējams. Ja ir trīs, tad uzreiz parādās iespēja, nu labi, tev vienu, man vienu, šitam vienu. Un tad drusku skaidrāk ir risks, kad iekrāsojās politiskās piedarības, kas nu, nenāktu par labu tai padomēji, reputācijai, uzticamībai. Un tas ir nu, viens tas uzdevums mums panākt tādu padomu, kurai var uzticēties.
Gan trīs, gan piecu locekļu padomē paredzēts, ka vienu pārstāvi virzītu prezidents un otru nevalstiskās organizācijas proti ministru kabineta un NVO memoranda padome. Bijušajam premjeram deputātam Mārim Kučīnskim no opozīcijā esošās Zaļo un Zemnieku savienības sēdē radās jautājums par nevalstisko organizāciju virzīto kandidātu.
Vai jūs apskatījāt tur sastāvu, tur ir ļoti daudz organizācijas, kuras tur nav, un teiksim, tur apmēram puse pilnīgi noteikti atļaušos apgalvot, ir kā pavasarī mazie strazdulēni, kur tur ir iestājušies, lai tik tie valsts naudas, kur kaut kādā brīdī varētu atlekt vai neatlekt, un
Kučīnskis norādīja, ka arī pats nevar piedāvāt labāku risinājumu. Labāku variantu nesaskata arī Tērauda. Tikmēr izšķirties vajadzēs arī par sabiedrisko mediju finansējumu modeli. Arī te apakškomisija piedāvā divus variantus. Pirmais – atstāt esošo kārtību ar gadskārtēju naudas piešķīrumu, labojot esošās kārtības trūkumus. Otrs variants – noteikt finansējumu apjomu pēc konkrētas formulas, piemēram, procentu no iekšzemes kopprodukta. Latvijas radio un LTV uzsvēra vajadzību pēc prognozējuma finansējuma. LTV valdes loceklis Ivars Priede uzsver, ka šobrīd darbu var plānot tikai uz gadu.
Aicinājums to prognozējumības faktoru noņemt no dienas kārtības patiešām ir. Pretējā gadījumā runāt par attīstību, par jebko citam, nu vienkārši objektīvi neiespējams.
Komisija turpinās gatavot likumprojektu otrajam lasījumam. Sēdē deputātus aicināja izrunāt strīdīgākos jautājumus savās frakcijās. Tērauda optimistiski prognozē, ka jauno likumu izdosies pieņemt līdz nākamajam gadam. Anija Petrova, Latvijas radio.